Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sira shiu, ftojmë të ndiqni. Rreth 30% e popullsisë në Kosovë vazhdon të jetë e papunë. Vendimi për Karadzhiqin, nxit thirrje për drejtësi edhe në Kosovë. Nga bota Rafshnalta Golan mund të nxjisë kriza të reja në lindjen e mesme. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministres së Britanisë së Madhe Theresa May i mbetet tani të bindë ligjvënësit e vendit që të mbështesin planin e saj për largim nga Bashkimi Evropian apo Brexit, pasi BE-ja propozoi shtyrje të Brexitit për te 29 marsit, datës së parapar aktualisht. Të njëjtën vonë pas 8 orësh bisedime, udhëhecit e BE-s ofruan shtyrje të Brexitit deri më 22 maj, nëse ligjvënësit britanik e miratojnë planin e May javën e ardhshme. Nëse nuk e miratojnë, shtyrja do të jetë më e shkurtër, deri më 12 prill. Dhe në atë rast, Britania do të duhet të dalë me vendime të reja ose të largohet pa marrëveshje. Me i tha se ligjvënësit kanë një zgjedhje të qartë. Plani i saj, i dakorduar me EBE-n, ka dështuar dy herë në parlament, kryesisht për shkak të një pike që përshkruan qasjen ndaj kufirit të Irlandës pas Brexitit. Qytetarët e Zelandës së Re i u bashkuan faljes së xhumas në qytetin Christchurch në kujtim të 50 njerëzve të vrarë nga të shtënat në dy xhami të premtën e kaluar. Në mesin e të tubuarve ishte dhe kryeministrja Jacinda Ardern. Zelanda e Re mban zi me ju. Ne jemi një, tha ajo. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, i vetë përshkruar si supremacist i bardh, u akuzua për vrasjet në xhami. Ai do të paraqitet në gjykatë më 5 prill. Kryeministrja e Zelandës së Re Ardern mori vendim këtë javë që Zelanda e Re t'i ndaloj të gjitha llojet e armëve gjysma automatike dhe pushkët me shënjestrim. Forca e NATO-s në Afganistan tha se dy ushtarë amerikanë u vranë gjatë kryerjes së një operacioni. Në një deklaratë lëshuar të premtën, NATO nuk e publikoi emrat e viktimave dhe nuk dha detajet e tjera. Dhuna në Afganistan vazhdon edhe pse militantët taliban po mbajnë negociata me zyrtarët amerikanë për gjetjen e një zgjidhjeje që do të jepte fund të luftës gati 18 vjeçar në këtë vend. Rreth i fundit i bisedimeve u mbajt këtë muaj. Të dyja palët thanë se është bërë përparim, por ende pa marrëveshje. Misioni NATO-s në Afganistan aktualisht përfshin 17.000 trupa, rreth gjysma e tyre nga Shtetet e Bashkuara. Viktimat e fundit çojnë në 4 numrin ushtarëve të vrarë amerikan këtë vit në Afganistan. Koreja Veriut u tërhoq nga zyra ndërlidhëse me Korenë e Jugut, e cila u hap vitin e kaluar dhe u cilësua si hap drejt përmirësimit të marrëdhënieve. Zyrtarët jugkorean thanë se u njoftuan të premten me vendimin dhe se stafi veri korean do të tërhiqet gjatë ditës. Seuli shprehu keqardhje dhe i bëri thirrje Pjenjanit që të rikthej përfaqësuesit. Ky zhvillim pason një samit të dështuar midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe udhëheqësit veri korean Kim Jong-un muajin e kaluar në Hanoi. Dy liderët u takuan për të biseduar rreth çarmatosjes së Koresë së Veriut, por takimi përfundoi pa marrëveshje pasi Shtetet e Bashkuara i refuzuan kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre në këmbim të kufizimit të programit bërthamor. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Papunësia në Kosovë konsiderohet të jetë në një nivel 8 e lartë. Të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se papunësia ka rritur në shkallën mbi 30%. Autoritetet thonë se kanë përpiluar strategji për këtë problematik. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Arjeta Kastrati është një nga numri madh i qytetarëve të Kosovës të cilët janë në kërkim të një vendi pune. Ajo është 25 vjeçare nga Prishtina dhe ka përfunduar studimet master në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Prishtinës, por që asnjëherë nuk ka pasur një punë të rregullt dhe me kontratë.
Kam kryer masterin në Shkenca Sociale dhe jam e papunë. 4 vite kam konkuruar në MS 15 konkurse. Në institucionet e ndryshme dhe ndërmarje publike, jam intervistuar me shkrim dhe me gojë për ka qenë e pa mundur të fitoj një vend punës, sepse nuk kam livrisë partijake dhe nuk kam asnjë lidhje. Jam tjetër zhgënjur dhe jam duke shikuar mundësinë që të larguhem nga ky vend.
Kur përfundova fakultetin, kam qenë shumë e bindur që të të punsohem, kur nuk kam menduar që do të jem e papunë ka gjatë.
Nepotizmi apo lidhjet familjare ishin evidentuar nga ulumtimet e programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë si faktor të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në Kosovë. Papunësia ka qenë një problem që ka përcjell Kosovën me vite të tëra. Të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se nga nëmbi 1.2 milion qytetarë të Kosovës, të cilët logaritët se kanë moshën për punë, të punësuar janë vetëm rreth 350.000 qytetarë. Rreth 160.000 persona të aftë për punë, sipas këtyre të dhënave, janë në pritje për një vend pune, derisa mbi 700.000 persona nuk janë aktiv në kërkim të një pune. Në këtë datë të fundit përfshihen studentët, anvisët, punonjësit e dekurajuar dhe persona të tjerë. Numri i personave të cilët nuk janë në kërkim të një vendi pune, sipas të dhënave të ASK-s, ka shënuar rritje nga viti në vit. Ky nivel i lartë i papunësisë në Kosovë, i cili në përqindje arrin normën 30% nga ekspertët çështjeve ekonomike, theksohet të jetë një alarm për autoritetet në vend. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se papunësia e lartë në Kosovë është një problem për një periudhë të gjatë e që po vazhdon të mos zgjidhet.
Ekziston një problem i cili vazhdon të mos zgjedhet që një periudhë të gjatë dhe kjo gjithnjë më tepër do ta sfidojë qeverisjen e Kosovës për politikat ekonomike që i ndjek Kosova.
Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se janë ndërmarrë shumë veprime që ndihmojnë zhvillimin ekonomik. Kapacitetet e reja energjetike, ndërtimi infrastrukturës rrugore, pakoja e re fiskale cila përfshin lehtësime për bizneset prodhuese të tjera, thot Shatri, janë disa nga veprimet që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, e të cilat sipas tij do të ndikojnë në rënjën e nivelit të papunësisë.
Edhe papunësisë vazhdon të jetë prezente. Edhe kjo është një shqetësim kryesor i qeverisë Kosovë, sepse kjo pastaj provon edhe efekte tjera negative, si shkojnë duart nga feris e probleme tjera sociale. Qeveria Kosovës e ka shpallë vetë të ekonomisë.
Për vitin 2019, buxheti i Kosovës krahasuar me vitet para prake ka shënuar rritje dhe atë në 2.3 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vendimi i gjykatës në Hagë për të dënuar hiç liderin e serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić me burgim të përjetshëm kanë citur thirrje për drejtësi edhe në Kosovë. Familjarët të viktimave të luftës së fundit dhe ata të personave të pagjetur kërkojnë që përgjegjësit e krimeve të dënohen. Taulan Çenaj raporton nga Prishtina.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka bërë thirrje që të zgjidhet çështja e mira personave të zhdukur gjatë luftrave në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë. Duke folur për dënimin e ish-liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić nga gjykata e Hagës, kjo organizatë tha se dënimi i tij dërgon një mesazh të fortë për botën. Ky vendim sipas kësaj organizate tregon se kriminalët e luftës nuk mund të fshihen nga drejtësia, derisa u bën thirrje shteteve të Ballkanit që të zgjidhin çështjet që ndërlidhen me pasojat e luftës. Ndërkohë në Kosovë, përfaqësuesit e shoqatës Thirrjet e Nënave kanë dorëzuar në Prokurorinë Speciale të Kosovës kërkesën për kallëzim penal dhe një liber me dëshmi kundër atyre që kryen krime në Kosovë gjatë luftës së fundit, që përfshin periudhën 1998-99. Kryetarja e shoqatës Thirrjet e Nënave, Nusrete Kumnova, tha për Radion Evropa e Lirë se dëshmit në këtë liber janë nga dora e pare familjarëve dhe kërkojnë nga Prokuroria Speciale e Kosovës që të përshpejtohet procedura dhe të thirrën para drejtësisë të gjithë ata që kryen krime.
Shpresojmë edhe na që të ta marrin dënimin e merituar edhe kriminalët serb, edhe t'i kthejnë në të dashurit tanë që po mbahen edhe mas 20 viteve në varreza masive të Serbisë. Po në mesin e tyre kam edhe djalin e vetëm ende pa gjetur Albion Kumnova.
Avokati Teki Bokshi, i cili ka disa vite që merret me çështjet që ndërlidhen me krimet e luftës, tha për Radion Evropa e Lirë se në Serbi kriminalët janë duke u amnistuar dhe mbrojtur nga pushteti serb dhe nuk ka përpjekje që ata të procedohen.
Deri tash efektet e gjykimeve të krimeve të luftës kanë qenë shumë pak me ndikim në kuptim të procedimit të akuzuarve për kriminalëve të luftës, e që pritej edhe ka qenë motivi kryesor që sa do kudo të kenë satisfakcion familjet e familjarëve të dëmtuar, por megjithatë ata sot janë shumë gjendje të keqe edhe praktikisht janë totalisht në zgjënjim.
Ibrahim Akolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës në negociata me Serbinë për personat e pagjetur, tha për Radio Evropa e Lirë se drejtësia ka dështuar në dënimin e atyre që kryen krime në luftën e fundit.
Pothuajse me gishtat e një dore i numëron ata të cilët janë gjykuar edhe janë dënuar për krimet luftës. Kjo dëshmon edhe një herë që viktimat po viktimizohen edhe matutje në mungesë të veprimit të drejtësisë. Në rasti i fundit i dënimit me burgim të përjetshëm me Karadzhićit për krimet e kryera në Bosnë do duhej të shërbej si shembull edhe për gjykimet e tjera, dënimet e tjera që do duhej të ndodhin.
Gjatë luftës së fundit në Kosovë, u vranë më shumë se 13.500 persona. 20 vjet pas përfundimit të kësaj lufte, ende nuk dihet për fatin e 1.650 personave, të cilët konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë të ndërruar dëgjuesi dhe me një kronik nga Bota. Siria, Turqia dhe Irani e dënuan deklaratën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se sovraniteti i Izraelit mbi rafshnaltën Golan duhet të njihet nga Washingtoni. Izraeli e ka pushtuar këtë rajon nga Siria në vitin 1967. Më shumë holësi në kronikën në vazhdim. Siria i cilësoj si të papërgjithshme komentet e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se është koha për të njohur sovranitetin e Izraelit mbi rafshnaltën e pushtuar të Golanit. Në një deklaratë transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve, thuhet se ky është paragjykim i verbër i SBA-s ndaj Izraelit. E njëjta thekson se Siria është e vendosur të rimarë zonën përmes të gjitha mjeteve në dispozicion. Trump tregoi përbuzje për të drejtën ndërkombëtare. Kjo nuk do të ndryshojë realitetin që Golani ka qenë dhe do të jetë i Sirisë, thuhet në qendrimin zyrtar të Damaskut. Izraeli pushtoi rafshnaltën e Golanit nga Siria në vitin 1967 dhe e aneksoi atë më 1981, edhe pse ky hap nuk u njoh ndërkombëtarisht. Komentet e Trumpit paraqesin një kthesë në politikën amerikane për këtë çështje. Në një postim në Twitter, Trump tha se rafshnalta ka rëndësi strategjike për shtetin e Izraelit dhe stabilitetin rajonal. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e falendroi presidentin amerikan gjatë një bisede telefonike duke i thënë keni bër histori. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se komentet e Trumpit e sillin rajonin në buzë të një krize të re. Nuk mund të lejojmë legitimitetin e pushtimit të rafshnaltës së Golanit, tha Erdogan. Irani, një nga mbështetësit kryesorë ushtarak të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, tha se deklarata e Trumpit është rrezikshme. Vendimi personal dhe i keq i Trumpit është i rrezikshëm dhe do të çojë në kriza të reja në lindjen e mesme, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi. Netanyahu e postoi edhe në Twitter falënderimin e tij për Trumpin, në kohën kur Irani përpiqet ta shfrytëzojë Sirinë si platformë për të shkatruar Izraelin. Presidenti Trump trimërisht e njohu sovranitetin e Izraelit mbi rafshnaltën Golan, tha Netanyahu. Rafshnalta Golan ndodhet rreth 60 kilometra në jug perëndim të Damaskut dhe mbulon rreth 1200 kilometra katror. Në vitin 2017, Trump e njohu edhe Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe urdhëroi zhvendosjen ambasadës amerikane atje nga Tel Avivi. Ky vendim u dënua nga palestinezët, të cilët e duan Jerusalemin lindor për kryeqytet të shtetit të ardhshëm palestinez. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe Ulvalona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përsëritje në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiro dëgjofshim.